ชนะเลิศกันอยู่นะคะแล้วก็เมอรี่นำอยู่ด้วยโอกาสจะได้แชมป์สูงมากแอนดี้เมอรี่กับฮวนมาตินเดลปอโตรเวลานี้เทนนิสชายเดี่ยวหมดเวลาแล้วค่ะถ้ามีผลอย่างไรพรุ่งนี้รายงานให้ทราบช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสดจากวอชิงตันนะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่15สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ได้โดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจะกล่าวปราศรัยแสดงเค้าโครงนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้รับมือกับผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศในวันจันทร์นี้คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคนประท้วงที่กรุงมะนิลาเมื่อวานนี้ต่อแผนการของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ที่จะจัดพิธีฝังศพอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอย่างเป็นพิธีการหรืออย่างเป็นรัฐพิธีตำรวจในนครนิวยอร์กตามหามือปืนซึ่งจ่อยิงนักสอนศาสนาอิสลามและผู้ติดตามแบบเผาขนจากด้านหลังเมื่อวันเสาร์และนายกเทศมนตรีของเมืองมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวันที่2หลังจากที่ตำรวจยิงชายวัยรุ่นผิวดำเสียชีวิตเมื่อคืนนี้ฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมใหญ่ในรัฐลุยเซียนซ่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนและมีการอพยพผู้คนอีกกว่า 1,000 คนออกจากที่อยู่อาศัยวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับโครงการที่ชื่อทันนิปซึ่งเป็นโครงการความริเริ่มของสถานทูตไทยในกรุงวอชิงตันที่จะให้คนอเมริกันเชื้อสายไทยมีโอกาสได้ฝึกงานหรือว่ามีโอกาสได้ทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่จะเป็นการปูพื้นหรือสร้างอนาคตให้พร้อมทางการเมืองนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีโอกาสที่ดาวเคราะห์3ดวงอาจจะมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้เรียกกันว่า Exoplanet 3ดวงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันได้กล่าวหาโจมตีประธานาธิบดีโอบามาและนางเฮลลี่คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยถึงกับใช้คำพูดที่ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไอซิสและเป็นผู้เล่นที่ทรงคุณค่าหรือสมาชิกที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของกลุ่ม IS รวมทั้งกล่าวหานางเฮลลี่คลินตันว่าการทำงานของเธอในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นได้สร้างปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการก่อตัวของกลุ่มนี้ขึ้นมานายโดนัลด์ทรัมป์ได้ปฏิเสธที่จะถอนคำพูดถึงแม้ว่าจะได้รับการตั้งคำถามในระหว่างการสัมภาษณ์ทางวิทยุหลายครั้งก็ตามแต่หลังจากนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมาแก้ตัวว่าคำพูดของเขานั้นไม่ควรจะถือเป็นสาระจริงจังเพราะเป็นคำพูดในเชิงเน็บแนมหรือว่าเสียดสีถากถางอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีคำกล่าวโจมตีผู้นำของสหรัฐว่าเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามไปแล้วในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดที่จะกล่าวปราศรัยแสดงเข้าโครงนโยบายด้านความมั่นคงของตนในการต่อสู้รับมือกับการก่อการร้ายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มไอซิสนะครับโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะวางเข้าโครงแผนการของตนที่จะต่อสู้กับกลุ่มไอเอสในย่านตะวันออกกลางและก่อนหน้านี้เป็นเวลาหลายเดือนนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาเสียงว่าตนนั้นจะดำเนินการอย่างหนักแน่นหนักแน่นเข้มแข็งกับกลุ่มนักรบอิสลามในตะวันออกกลางมากกว่านโยบายของประธานาธิบดีโอบามาแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดว่าจะดำเนินการอย่างไรนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเปรียบเทียบด้วยว่าตนเองนั้นมีความรู้เกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS มากกว่าบรรดานายพลที่ทำงานอยู่ในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐด้วยซ้ำไปครับนั่นก็เป็นท่าทีหรือว่าเป็นโวหารของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับ แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันสมาชิกพรรค Republican ราว50คนซึ่งล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคงซึ่งเคยทำงานอยู่ในรัฐบาลสหรัฐในชุดก่อนๆโดยเฉพาะของพรรค Republican ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงความเห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นประธานาธิบดีที่บุ่มบามไม่มีความยับยั้งชั่งใจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาถ้าเขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปทำงานในทำเนียบขาวผู้ที่ร่วมลงนามในจดหมายฉบับนี้ได้รับการยกย่องว่าล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านความมั่นคงและถึงแม้จดหมายดังกล่าวจะไม่ได้ระบุว่าผู้ที่ร่วมลงนามจะให้การสนับสนุนนางเฮลลี่คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตก็ตามแต่หลายคนในจำนวนนั้นได้ออกมากล่าวว่าตนจะสนับสนุนตัวแทนของพรรคเดโมแครตและรายงานข่าวระบุด้วยว่ารายชื่อของคนที่ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกแสดงการต่อต้านคัดค้านนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคำถามก็คือว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของพรรครีพับลิกันเหล่านี้จึงจะสนับสนุนนางเฮเลอร์คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตแทนที่จะเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์วินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเป็นที่น่าสังเกตว่ารายชื่อสมาชิกพรรค Republican ที่ออกมากล่าวอย่างเปิดเผยว่าจะให้การสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายต่างประเทศประเภทฮอกหรือเหยี่ยวอธิบายง่ายๆก็คือเป็นฝ่ายที่สนับสนุนนโยบายทางการทหารเพื่อแก้ปัญหาระหว่างประเทศมากกว่านโยบายทางการทูตซึ่งตรงกันข้ามกับฝ่ายที่เป็นดอฟหรือนกพิราบนะคะคนกลุ่มนี้รวมถึงรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในอดีตนายริชาร์ดอาร์มิเทจอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาตินายจอห์นนิโกรพอนที่และนายไมเคิลมอร์เรลอดีตผู้อำนวยการ CIA ซึ่งไม่สังกัดพรรคใดแต่เขียนไว้ในบทความในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อเร็วนี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์อาจเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศได้มีเหตุผลหลายข้อที่อาจอธิบายได้นะคะว่าทำไมนางฮิลลารีคลินตันจึงได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มนี้ถ้าดูย้อนหลังไปในสมัยที่เธอดำรงตำแหน่งสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐวุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์กต่อจากนั้นและอีก4ปีในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนางคลินตันสนับสนุนนโยบายการแทรกแซงในต่างประเทศมาตลอดเธอลงคะแนนเสียงในวุฒิสภาสนับสนุนการทำสงครามอิรักและแอฟกานิสถานการส่งกำลังทหารไปเพิ่มในแอฟกานิสถานและต้องการให้สหรัฐคงกำลังทหารไว้ในแอฟกานิสถานเป็นจำนวนมากจนสิ้นสุดสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาและหลังจากนั้นอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันยังมีบทบาทสำคัญในการแทรกแซงที่เนโต้หนุนหลังเพื่อโค่นล้มอำนาจของผู้เผด็จการมูอัมมาร์กาดาฟีของลิเบียด้วยค่ะและในช่วงไม่นานมานี้เธอยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเพิ่มบทบาทในสงครามกลางเมืองในซีเรียโดยการให้อาวุธฝ่ายกบฏที่กำลังต่อสู้กับประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดและกล่าวว่าอยากให้สหรัฐตอบโต้มากขึ้นกับการที่รัสเซียผนวกไครเมียและต่อความเคลื่อนไหวอื่นๆของรัสเซียในยูเครนด้วยพันเอกพีเตอร์แมนซัวอดีตมือขวาของพลเอกเดวิดเพเทรียสผู้บัญชาการทหารสหรัฐในอิรักบอกกับ Voice of America ว่านางฮิลลารีคลินตันเอียงไปทางขวามากกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาและว่าวิสัยทัศน์ของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศผู้นี้คือโลกเสรีอย่างที่สหรัฐมีส่วนสร้างขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งให้ประโยชน์กับสหรัฐเป็นอย่างยิ่งทั้งฝ่ายนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นทัศนะของเขาทางด้านนโยบายต่างประเทศยังเป็นเรื่องลึกลับถ้อยแถลงของเขาในเรื่องนี้เท่าที่มีออกมาขัดกันเองและไม่มีความแน่นอนและแม้เขาจะกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับสงครามอิรักแต่รายงานหลายฉบับระบุว่าเขาให้การสนับสนุนรวมทั้งการโค่นล้มกาดาฟีด้วยโดยทั่วไป ถ้าอยากจะรู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีจุดยืนอย่างไรบ้างในเรื่องสำคัญสำคัญนักวิเคราะห์ก็จะพิจารณาว่าใครเป็นที่ปรึกษาของผู้สมัครแต่ในกรณีของนายทรัมป์ใช้แนวทางนี้ไม่ได้ผลเพราะชื่อของผู้ที่ให้คำปรึกษาหารือเขาทางด้านนโยบายต่างประเทศมีเพียงหยิบมือและไม่เป็นที่รู้จัก Voice of America ได้ติดต่อขอความเห็นจากผู้ที่มีชื่อระบุไว้แต่ไม่ได้รับคำตอบค่ะส่วนทางด้านการทหารต่อคำถามจากนักข่าวในปีที่แล้วว่าเขาได้รับคำปรึกษาแนะนำจากใครบ้างนายโดนัลด์ทรัมป์ตอบว่าเขาดูรายการโทรทัศน์และในเดือนมีนาคมปีนี้เขาเสริมคำตอบในเรื่องนี้ว่าเขาพูดกับตนเองประการที่หนึ่งเป็นเพราะเขามีสมองดีและเขาพูดอะไรต่ออะไรไวมากแม้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างไรดูเหมือนว่านายโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สนใจและตอบโต้ว่าผู้ว่ากล่าวเขาเป็นพวกกรุงวอชิงตันที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วยการเข้าไปแทรกแซงในกิจการระหว่างประเทศและเขาไม่มีแผนจะใช้งานคนเหล่านี้แม้แต่คนเดียวค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับประธานาธิบดีในสหรัฐไปที่ฟิลิปปินส์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคนฝ่าสายฝนไปประท้วงในกรุงมะนิลาและในหลายจุดในประเทศเพื่อคัดค้านแผนการของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ที่จะให้เกียรติอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยการจัดพิธีศพแบบเป็นรัฐพิธีอย่างเป็นทางการผู้ที่ร่วมการประท้วงที่ว่านี้บางส่วนเป็นผู้ที่เคยเป็นเหยื่อของการถูกทรมานหรือถูกจับกุมคุมขังระหว่างที่อดีตประธานาธิบดีมาร์คอสปกครองประเทศอยู่อดีตประธานาธิบดีมาร์คอสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในปี2508และหลังจากที่ปกครองประเทศและประกาศภาวะใช้กฎอัยการศึกและจับกุมผู้คนคุมขังและละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมีพฤติการช่อราษฎร์บังหลวงเขาถูกขับออกจากตำแหน่งด้วยการลุกขึ้นปฏิวัติของประชาชนเมื่อปี2529และต้องเนรเทศตัวเองไปอาศัยอยู่ในรัฐฮาวายของสหรัฐจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อปี2532อย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วมีการนำซากอัฐิของเขากลับสู่ฟิลิปปินส์และนำศพของเขากลับสู่ฟิลิปปินส์นะครับและไปเก็บไว้ในเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองอย่างไรก็ตามแผนการของประธานาธิบดีดูเตเต้ที่จะนำศพของอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสจากบ้านเกิดของเขาเข้าไปยังกรุงมะนิลาและไปฝังที่สุสานของวีรบุรุษแห่งชาติในกรุงมะนิลาในเดือนหน้านั้นทำให้เกิดเสียงคัดค้านต่อต้านจากประชาชนของฟิลิปปินส์โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองของประธานาธิบดีมาร์คอสอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ซึ่งเคยกล่าวว่าครั้งหนึ่งนั้นเขาเคยลงเสียงหรือลงคะแนนเลือกตั้งให้กับอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสให้เหตุผลว่าประธานาธิบดีมาร์คอสนั้นสมควรจะได้รับการฝังในฐานะวีรบุรุษของชาติเนื่องจากเคยเป็นทหารในกองทัพของฟิลิปปินส์มาก่อนและเป็นอดีตประธานาธิบดีบิดาของประธานาธิบดีดูเตเต้คนปัจจุบันนี้เคยทำงานอยู่ในคณะรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีมาร์คอสมาก่อนแล้วครับไปที่ไนจีเรียนะครับรัฐบาลไนจีเรียกล่าวว่ากำลังพยายามติดต่อกับกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามซึ่งลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงไปหลายสิบคนเมื่อปี2014และวิดีโอคลิปที่ถูกนำออกเผยแพร่ทาง YouTube เมื่อวันอาทิตย์แสดงว่ายังมีเด็กนักเรียนหญิงที่เรียกกันว่าชิบอกเกิร์ลส์เหล่านี้มากถึง50คนที่ยังมีชีวิตรอดอยู่อย่างไรก็ตามกลุ่มโบโกฮารามบอกว่ามีเด็กนักเรียนหญิงหลายคนเสียชีวิตไปแล้วและกำลังเรียกร้องให้มีการแลกเปลี่ยนนักโทษกับตัวประกันซึ่งเป็นเด็กนักเรียนหญิงเหล่านี้ครับมาในสหรัฐเองนะครับหลังจากที่เมื่อวันเสาร์มีเหตุการณ์มือปืนบุกเข้าจ่อยิงนักสอนศาสนาอิสลามและผู้ติดตามในระยะกระชั้นชิดอย่างเผาขนจากทางด้านหลังทำให้ทั้งสองคนเสียชีวิตกลางวันแสกๆนั้น ในวันนี้ตำรวจในนครนิวยอร์กกำลังพยายามตามหาตัวมือปืนดังกล่าวโดยมีการเผยแพร่ภาพร่างหรือภาพสเก็ตของมือปืนและถึงแม้ตำรวจในนครนิวยอร์กจะยังไม่ได้เปิดเผยเหตุผลหรือมูลเหตุจูงใจของการสังหารนักบวชของศาสนาอิสลามและมีชาวมุสลิมบางคนออกมากล่าวโทษหรือกล่าวตำหนิโวหารหรือวาทกรรมของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าทำให้เกิดการสังหารที่ว่านี้แต่บรรดาสมาชิกของซูเราในย่านควีนส์ของนครนิวยอร์กบอกว่าการฆาตกรรมครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นอาชญากรรมที่มีเหตุจูงใจมาจากความเกลียดชังครับส่วนที่นครมิลวอกกี้ในรัฐวิสคอนซินทางตอนเหนือทางภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐนะครับเหตุการณ์รุนแรงหรือการจลาจลเมื่อคืนวันเสาร์หลังจากที่วัยรุ่นผิวดำหนึ่งคนถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเป็นผลให้มีร้านค้าถูกเผาไป6ร้านรถของตำรวจถูกทำลายและมีเด็กนักเรียนและมีเด็กวัยรุ่นหญิงบาดเจ็บจากกระสุนปืนด้วยเหตุการณ์วุ่นวายดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อคืนวันเสาร์ชายวัยรุ่นอายุ23ปีชื่อซิลวิลสมิธถูกตำรวจยิงเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดนี้เป็นชายผิวดำแต่ตำรวจที่ยิงเขาเสียชีวิตก็เป็นตำรวจผิวดำเช่นกันนายกเทศมนตรีของนครมิลวอกกี้บอกว่าภาพถ่ายจากกล้องที่ติดตัวตำรวจอยู่แสดงว่าซิลวิลสมิธชายผิวดำที่ถูกยิงเสียชีวิตนี้มีปืนอยู่ในมือและพร้อมที่จะทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องยิงตอบโต้อย่างไรก็ตามความไม่พอใจจากเหตุการณ์ที่มีชายผิวสีเสียชีวิตครั้งล่าสุดจากตำรวจทำให้เกิดการเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายขึ้นในนครมิลวอกกี้และขณะนี้นายกเทศมนตรีของนครมิลวอกกี้กำลังเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์หากจะมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกในคืนนี้คือคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐครับและฝนที่ตกหนักทำให้น้ำท่วมอย่างใหญ่ในภาคใต้ของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รัฐลุยเซียนาและในนครนิวออร์ลีนส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนและอีกกว่า 1,000 คนต้องถูกอพยพออกจากที่อยู่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกมากถึงกว่า50เซนติเมตรในบางส่วนของรัฐลุยเซียนาและพยากรณ์อากาศที่แสดงว่าฝนยังคงมีพายุฝนตกอีกหลายวันในสัปดาห์ต่อไปทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะน้ำท่วมใหญ่ในรัฐลุยเซียนาและมีการประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐลุยเซียนาที่ว่านี้ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of Americaมาที่กรุงวอชิงตันนะครับโครงการทานิปหรือมาจากชื่อเต็มว่าไทยอเมริกันเนชั่นแนลอินเทิร์นชิพโปรแกรมเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันกับสถาบัน US Asia Institute ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าฝึกทำงานในกรุงวอชิงตันกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดระบบและกลไกของการทำงานของรัฐบาลอเมริกันคุณมาย่าแคลร์อาพรสุวรรณมีบทสัมภาษณ์นักเรียนเชื้อสายไทยคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการทานิปที่ว่านี้มาเสนอในตอนแรกครับ
นักศึกษาเชื้อสายไทยในอเมริกาในโครงการทานิปหรือ Thai American National Internship Program ในปีนี้มี4คนที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกประสบการณ์กับองค์กรทางการเมืองและสังคมหลายแห่งในกรุงวอชิงตันในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาในจำนวนนี้มี2ใน4คนที่ได้โอกาสเข้าไปฝึกประสบการณ์อันล้ำค่าด้านกระบวนการกำหนดนโยบายระดับประเทศในรัฐสภาสหรัฐคุณอริศพลแก้วที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตัดสินใจฝึกงานเป็นเวลาราว10สัปดาห์ในสำนักงานของนายแดนนี่เดวิสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐอิลลินอยบอกว่าการเรียนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้มีความรู้สึกสนใจการเมืองและอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองอเมริกามากขึ้นจึงมาร่วมโครงการนี
้ How I see computer science and politics would be more like something that could relate to like cybersecurity and how like
ขณะเดียวกันก็มองว่าความรู้ด้านการเมืองและด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เข้ากันได้ดีเพราะความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและการป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นประเด็นที่สำคัญมากในปัจจุบันในฐานะคนไทยที่เติบโตในอเมริกาอริศมองว่าชุมชนคนไทยในอเมริกายังไม่ค่อยมีบทบาททางการเมืองมากและถ้าคนไทยเข้าใจระบบการเมืองสหรัฐอาจทำให้มีตัวแทนคนไทยในการเมืองมากขึ้น
Got to talk to Thai people, try to get them to understand how the system works so that they can actually like go out, be active. In the future,
เมื่อมองไปในอนาคตอริสบอกว่าสนใจจะมีสตาร์ทอัพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือความปลอดภัยไซเบอร์ของตัวเองแต่ยังอยากช่วยชุมชนไทยในอเมริกาต่อไปด้วยการเข้าไปพูดคุยและอธิบายกลไกการทำงานของรัฐบาลสหรัฐให้กับคนไทยเพื่อคนไทยจะมีความรู้และหันมาสนใจการเมืองอเมริกาด้วยความหวังว่าจะมีตัวแทนคนไทยในการเมืองอเมริกามากขึ้นค่ะขณะที่นักศึกษาเชื้อสายไทยอีกคนคือลานอกซ์ชัยวีระลูกครึ่งไทยฟิลิปปินส์ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และได้มาฝึกงานกับคุณลูซิโอรอยบาวอาลาดส.ส.จากรัฐแคลิฟอร์เนียแลนน็อกซ์เคยมีประสบการณ์เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองไทยนอกจากนี้ยังเคยเป็นอาสาสมัครในค่ายเยาวชนไทยอเมริกันและทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกับชุมชนไทยในอเมริกาจึงมีความเข้าใจในปัญหาที่คนไทยในอเมริกามักจะต้องพบอยู่เสมอ
The Thai American community faces immigration issues, also economic mobility. Some immigrants, it's hard for them to keep up with U.S. politics. I think Thai Americans.
และนอกบอกว่าปัญหาที่คนไทยในอเมริกาต้องเผชิญหลักๆคือกฎหมายด้านการเข้าเมืองและโอกาสทางเศรษฐกิจนอกจากนี้คนในชุมชนมักจะไม่ติดตามการเมืองสหรัฐเพราะยังผูกพันกับข่าวสารจากเมืองไทยจึงไม่ออกไปมีส่วนร่วมทางการเมืองส่งผลให้ไม่มีการเลือกผู้นำที่สามารถช่วยแก้ปัญหาของชุมชนคุณเลนักหวังว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะช่วยให้เขาเป็นผู้นำชุมชนไทยในอเมริกาได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าในอนาคตยังไม่แน่ใจว่าอยากทำงานอะไรแต่อยากใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับเป็นตัวแทนของชุมชนไทยในอเมริกาและช่วยเหลือชุมชนไทยต่อไปเขาบอกว่าคนไทยสามารถมีส่วนร่วมในการเมืองมากขึ้นโดยการลงทะเบียนเลือกตั้งเพราะการเลือกตั้งจะสามารถนำคนที่เข้าใจปัญหาที่ชุมชนไทยต้องเผชิญมาทำงานในระดับผู้นำได้มากขึ้นค่ะโครงการทานิปหรือ Thai American National Internship Program เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันกับสถาบัน US Asia Institute ที่เปิดให้กับเยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกการทำงานในกรุงวอชิงตันในช่วงฤดูร้อนเพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงและเรียนรู้จากองค์กรสำคัญด้านการเมืองและสังคมของสหรัฐอเมริกามายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดการซื้อขายที่ 18,576NASDAQ ที่ 5,233 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,184 คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับข่าวคราวการค้นพบดาวเคราะห์ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งที่มีศักยภาพของการมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั้นมีขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักดาราศาสตร์บอกว่าน่าจะมีดาวเคราะห์อยู่3ดวงที่อยู่ไม่ไกลจากโลกคือเพียงแค่40ปีแสงหรือระยะทางที่แสงเดินทางเป็นเวลา40ปีน่าจะมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนักดาราศาสตร์เรียกดาวเคราะห์3ดวงที่ว่านี้ว่าเอ็กโซแพลเน็ตนะครับเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ดาวเคราะห์3ดวงที่นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตนี้อยู่ห่างจากโลกไปเพียงแค่40ปีแสงเท่านั้นค่ะโดยตั้งอยู่ในกลุ่มดวงดาว Aquarius ซึ่งเป็นกลุ่มดาวกลุ่มใหญ่ดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้นะคะโคจรรอบดาวฤกษ์แคระดวงหนึ่งที่เย็นจัดซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า400องศาเคลวินซึ่งเป็น1ในหน่วยวัดอุณหภูมิหรือราว120องศาเซลเซียสผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าสาเหตุที่ใช้เวลานานในการค้นพบดาวเคราะห์เหล่านี้ทั้งที่ตั้งอยู่ใกล้โลกก็เป็นเพราะว่าขนาดของดาวฤกษ์แคระดวงนี้เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยกล้องส่องดูดาวใหญ่แก้วค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT กับมหาวิทยาลัย University of Liège ในเบลเยียมได้ใช้กล้องส่องดูดาวชนิดพิเศษที่เรียกว่า TRAPPIST เ พื่อส่องดูดาวฤกษ์แคระดวงนี้ซึ่งมีขนาดเท่าๆกับดาวเคราะห์จูปิเตอร์และหากเทียบขนาดกันดวงอาทิตย์มีขนาดเท่ากับดาวเคราะห์จูปิเตอร์ถึง 1,000 ดวงค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ามองเห็นดาวเคราะห์แคระ3ดวงโคจรรอบดาวฤกษ์แคระดวงนี้โดยดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงมีขนาดและอุณหภูมิเท่าๆกับดาวเคราะห์วีนัสและโลกค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงนี้มีซีกหนึ่งที่สว่างอยู่ตลอดเวลาและอีกซีกหนึ่งอยู่ในความมืดตลอดเวลาซึ่งไม่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเพราะซีกที่สว่างอยู่ตลอดเวลาจะร้อนเกินไปและซีกที่มืดตลอดเวลาจะหนาวเกินไปแต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าข่าวดีคือยังมีจุดระหว่างกลางของทั้ง2ซีกที่อาจจะเหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตเพราะเป็นจุดทวายไลท์โซนอย่างถาวรไม่สว่างหรือมืดเกินไปค่ะทางด้านคุณจูเลียนเดวิดผู้ร่วมร่างรายงานผลการค้นพบดาวเคราะห์แคระใกล้โลก3ดวงนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature ว่าดาวเคราะห์ทั้ง3ดวงนี้เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ค่ะเขากล่าวว่าดาวเคราะห์แคระทั้ง3ดวงนี้อยู่ในระยะทางที่ใกล้กับโลกทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาลักษณะชั้นบรรยากาศส่วนประกอบและปัจจัยอื่นๆของดาวเคราะห์แคระเหล่านี้ได้ในช่วงชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันค่ะเพื่อยืนยันว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตคุณเดวิดสมาชิกทีมนักวิจัยชี้ว่ากำลังมีการสร้างกล้องส่องดูดาวขนาดใหญ่หลายตัวอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกล้องส่องดูดาว ELT ที่กำลังประกอบขึ้นโดยหน่วยงานด้านดาราศาสตร์แห่งยุโรปหรือ ESO และกล้องส่องดูดาว James Webb Telescope ที่มีกำหนดส่งขึ้นไปทำงานในปีคศ2018และจะสามารถเสาะหาแหล่งน้ำและสัญญาณของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์แคระใกล้โลกทั้ง3ดวงนี้ค่ะและในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ชี้ว่าราว 15% ของดาวฤกษ์ที่ตั้งอยู่ใกล้โลกล้วนเป็นดวงดาวสีน้ำตาลที่เย็นจัดทำให้นักดาราศาสตร์เชื่อว่ายังจะมีดาวเคราะห์แคระที่โคจรรอบๆดาวฤกษ์แคระอีกมากมายหลายดวงให้เราเสาะหาค่ะและนี่สร้างความหวังนะคะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะค้นพบเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์แคระที่ไม่ไกลมากนักจากโลกก็ได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับโอกาสที่ดาวเคราะห์แคระจะเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
ยังเราจะที่อยู่ใหม่ก็ได้ใช่ไหมคุณจำเริญเผื่อวันหน้าวันหลังประชากรจะล้นเราต้องหอบข้าวหอบของไปในที่ที่เราเตรียมเอาไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ใหม่หรือดาวเคราะห์แคระใช่ไหมคะ
ใช่ครับไปตอนเริ่มเดินทางตอนเด็กก็ไปถึงก็กำลังวัยหนุ่มกลางคนพอดี40ปี
ตอนนี้ยังฝันว่าจะได้ไปคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานมากกว่านะคะ
เติมหอมข้าวหอมของไปตอนเด็กตอนไปถึงนี่เดินไม่ไหวพอดีเลยหอมพอดีเลย
ยังไหวอยู่ครับยังไหวอยู่ไป40ปีแสงก็ระยะทางที่แสงเดินทาง40ปีซึ่งในระยะทางในทางดาราศาสตร์ถือว่าใกล้มากใกล้มากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการศึกษาพวกแสงที่มาจากดวงดาวต่างๆเป็นแสงที่มาจากอดีตเนี่ยโอ้โหเดินทางกันเป็นร้อยๆล้านพันล้านปี
ค่ะเป็นความหวังนะคะเราจะไปกันจริงๆก็ชวนเก็บกระเป๋ารอ ยังพอคุณมันมิสนิดนึงคุณนิตยายังอยู่ใช่ไหมคะ
ยังอยู่
ค่ะยังอยู
่ตอนนี้เขากำลังทิ้งทนิชายเดี่ยวโอลิมปิกอยู่แอนดี้มารีจากสหราชอาณาจักรโฮมควนมาตินเดลปาโตจากอาร์เจนตินาไม่แน่ใจจบลงไปหรือยังคะอาร์เจนตินาหรืออังกฤษจะได้แชมป
์ยังไม่เห็นนะคะว่าใครชนะจริงๆแล้วเวลานี้มีประมาณ8ช่องนะคะในอเมริกาที่กำลังเสนองานโอลิมปิกนะคะเขาแบ่งไปเลยช่องนี้กรีธาช่องนี้ฟุตบอลช่องนี้เทนนิสแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินคุณธีรรัตน์ให้ข่าวคุณจำเริญได้หรือยัง
ไม่ได้ตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าช่องหลักนี่กำลังตื่นเต้นกับ
กรีธา
100เมตรฮะว่าจะสปิน
ใช่ค่ะ
เซนฮะ
ค่ะตอนนี้สหรัฐอเมริกาเหรียญนำโด่งเลยนะคะตอนแรกก็สูสีตอนนี้ทิ้งเพื่อนฝูงไปหมดแล้วค่ะ
ใช่
แต่ได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่าไรอันล็อกเต้ถูกปล้นอ่ะ
ใ
ถูกจี้
คนที่ได้เหรียญทองว่ายน้ำแล้วไปเที่ยวปาร์ตี้ตอนกลางคืนแล้วก็โจรปลอมตัวเป็นตำรวจหยุดรถโอ้โหนี่เรียกว่าโจรริโอนี่เนียนจริงๆเลยน่ากลัวมาก
ขอโทษที่หัวเราะไม่ได้เจตนา
เอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวหลังรถนะคะในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ก็ติดตามชมติดตามเชียร์ได้วันนี้ขอบคุณ VOA ดำเนินคุณจำเริญวิทยาและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ